Эфирде Азаттык радиосу. Бишкекте теңгеси саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртемки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 24 октябрь дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта.
Эгер комиссия түсүп булардын аяна чыкпасак, мен ойлом бул парламенттин алсыздыгы. Канча жолу айтылды? Алиге чейин кыймылдай элекпиз да ушул иштер боюнчачы.
Жогорку кеңеш 2010 жылдагы талаптоочулук, Кадыржан Батыровдун качырылышы, улутташтырылган мүлктөрдүн тагдыры жана курттаган ундун сатылышы иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түздү. Ирак армиясы Мосулга жакындаган маалда Ислам мамлекети радикал тобу өлкө түндүгүндөгү Анбар провинциясына чабуул коюшту.
Хамдания 100% биздин колубузга өттү деп айта албайм, бирок биз алга жылуудабыз. Экстремисттер мина, жардыргыч заттарды коюп кетишүүдө.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүп отурган маек жана илим жана техника жаңылыктары сөз дайра түрмөгү дагы орун алмакчы, бизден алыстаңыздар. Ага чакыркы жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Нуржан Токуназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер кайра башталды. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзүү борбору 23 октябрда Алеппонун чыгышындагы козголоңчулар көзөмөлдөгөн райондорго абадан жана артиллериялык чабуулдар жасалганын билдирди. Маалыматка караганда өкмөттүк күчтөр Рашидин жана Хан Туман райондорун басып алып, Алеппонун түштүгүндөгү аймактарга жакындады. Салгылашууларда кеминде 20 согушкер, негизинен Аль-Каиданын жолунулаган Фатех Аль Шам тобунун өкүлдөрү жок кылынганы кабарланууда. Ошондой эле козголоңчулар жайгашкан аймактарга да сок курулган. Түндө Алеппону экиге бөлүп турган линияда кагылышуулар болду. 20 октябрда Орусия менен Сирия салгылашуулар 3 күнгө токтой турганын айтып, Башар Асаддын бийлиги жай тургундарды эвакуациялоо үчүн 8 коридор ачылганын билдирген. Бирок укук коргоочулар бул коридор гана бир коридор гана ачык болуп, азындан аз эле адам өткөнүн кабарлап жатышат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Алеппонун курчоодогу райондорунда 250 000 ашуун адам бар. Башкы прокуратура номер 37 абактын жетекчисинин пара менен кармалышына байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, пара алуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. 22 октябрда башкы прокуратура экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана жаза аткаруу кызматтарынын өкүлдөрү номер 37 абактын жетекчисин пара алып жаткан жеринен колго түшүргөн. Жетекчи соттолуп, абакта жаткан кишиден 5 000 сом жана 2 дөңгөлөк алып жаткан учурда кармалганы, ал адамды мезгил менен түрмөнүн сыртына чыгарып кайра киргизгени үчүн жалпысынан $300 пара алганы аныкталганы маалымдалган. Бул боюнча иликтөө иштери уланууда. Алматы полициясы активисттерге тилектештик акциясын уюштургандарды камакка алды. Жер реформасы боюнча митинг уюштуруп камалган Макс Бокаев менен Талгат Аянга жан тарткандар 23 октябрда митингке чогулушкан полициянын 4 уюштуруучусун кармап кетти. Чогулгандардын калгандары буга каршылык билдиришти. Абактагы 2 активист Бокаев менен Аян улуттук кастыкты козуткан, жалган маалымат таркаткан, митинг өткөрүү жана уюштуруу эрежелерин бузган деп айыпталууда. Алар май айында жер реформасына каршы өткөн нааразылык акцияларынан кийин камакка алынган эле өздөрүнө саясий негизде күнөө тагылганын билдирип келишет. Бишкекте бийлик менен оппозицияны мунасага табууга чакырган форум өтөт. Аны Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштуруп жатат. Аталган уюмдун төрагасы Турсунбек Акон Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүнкү жыйынга бийлик өкүлдөрү, оппозиция, жарандык коом, депутаттар, эксперттер чакырылды.
Бийлик өзүнүн позициясын айтсын. Кыргызстан эмне үчүн өзгөртүш керек? Кандай аргументтер бар? Ал эми оппозицияда эмне үчүн өзгөртпөш керек экен? Алардын кандай позициялары бар? Кандай аргументтер бар? Ошону бүт айтсын. Айтып уккандан кийин анан Кыргызстанда белгилүү адамдар бар, эксперттер бар, саясий талдоочулар бар. Алар дагы өзлөрүнүн калыс пикирлерин айтсын да.
Президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев баштаган мурдагы санаалаштардын ортосунда пикир келишпестик бийлик баш мыйзамды өзгөртүү аракетинен кийин күчөгөн болчу. Текебаев соңку маалымат жыйынында колунда президент жана анын айланасындагылар боюнча дагы бир топ чуулгандуу маалыматтар бар экенин жарыялаган. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов буга чейин жубайына катталган жер анын Атамбаевга сатылышы боюнча айткандарын улам Текебаевди сотко берерин билдирген. Кыргызстандын чек ара кызматы аңчылык мыйзамын өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Анда чек ара тилкелеринде аңылоого тыюу салуу демилгеси камтылган. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюуларын чек ара кызматынан билдиришти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтына хакердик чабуул жасалганы ырасталды. Мекеме өкүлү Мария Захарова билдиргендей, учурда министрликтин адистери мунун артында ким турганын иликтеп жатышат. 21 октябрда CNN телеканалы белгилүү америкалык хакер Орусия тышкы иштер министрлигинин сайтын бузуп, АКШга карата кибер чабуулдарды токтотууга үндөгөн билдирүү калтырып кеткенин кабарлаган. Хакер америкалык чоң сайттар жана сервистердин провайдерлерине жасалган чабуулдарга жооп беретинде мындай кадамга барганы айтылган. Американын борбордук чалгын башкармалыгы дагы бул боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзүүдө. Октябрдын башында Кошмо Штаттар Орусияны Американын шайлоо алдындагы жараяндарына таасир этүү үчүн хакердик чабуулдарды жасоодо деп айыптап, Москваны четке каккан эле. Литванын оппозициялык дыйкандар жана жашылдар партиясы 23 октябрда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында утуп чыкканын жарыялады. Соңку маалыматтар боюнча бюллетендердин дээрлик баары эсептелип бүттү. Анын жыйынтыгы боюнча аталган партия 141 орунду мыйзам чыгаруу органынан 54 орун алганы кабарланууда. Муну менен оппозицияга парламентте чоң фракция түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми оппозициялык консервативдүү мекен бирлиги 31, кызматтан кетип жаткан премьер-министрдин социал-демократтар партиясы 17 мандатка ээ болгон. Самат.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. 24 октябрда кээ бир райондордо жаан жаайт, тоолуу аймактардын автожолдору тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден ысык көлдө 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө күндүз 2-7 градус жылуу, суу самырда -1 +4 градуска чейин күн жылыйт. Таласта +1-6, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 3-8 градус жылуу, Ош, Жалал Абад үрөөндөрүндө 1-6 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө 8 градуска чейин күн жылыйт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 2-7 градус жылуу, Бийик Тоолор райондордо -9 градуска чейин күндүз суук болот. Бишкек шаарында жаан кар аралаш жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетсе, абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот. Жогорку кеңеш 2010-жылдагы талап тоноочулук Кадыржан Батыровдун качырылышы, улутташтырылган мүлктөрдүн тагдыры жана курттаган ундун сатылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссияларды түздү. Бул комиссияларга ар бир фракциянын өкүлдөрү кирип, белгиленген мөөнөткө көтөрүлгөн маселелерди иликтеп чыгып, ага баа берүүнү өзүнө алды. Ошол эле кезде талдоочулар бул маселелер тереңдеп кеткендиктен иликтөөлөрдөн жыйынтык чыгарынан күмөн санашууда. Теманын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Мээрбек Мискенбаев 2010-жылдан бери коомчулукту түпөйүл кылып көтөрүлүп келе жаткан бир топ маселелерди парламент иликтеп чыгып, жооп берүүгө милдеттүү экенин айтып чыкты. Буга байланыштуу депутат Мээрбек Мискенбаев аягына чекит коюлбай келе жаткан кыңыр иштерге баа берүү боюнча убактылуу депутаттык комиссияларды түзүү демилгесин көтөрдү.
Банк ячейкалар боюнча, мародерство боюнча, мегаком боюнча, БНК боюнча Кадыржан Батыровду ким качыр деген. Эгер комиссия түшүп булардын аягына чыкпасак, мен ойлом бул парламенттин алсыздыгы, урматтуу жана өкүнүч. Канча жолу айтылды? Алиге чейин кыймылдай элекпиз да ушул иштер боюнчачы. Бүгүн болобу, же эртең болобу бир комиссия түшүшүн аягына чыкпайлы. Элдин баары карап турат парламент. Качан ушулардын аягына чыгат деп. Бул маселе боюнча бир комиссия түшкөнгө жарабадык да. Эгер ушул иштерди аягына чыгарбасак, бизге ким ишенет? Эгер парламент колдобосо, эгер комиссия түшө албасак, анда элге чыгып айтайлы. Менде болгон маалыматтардын баарын элге чыгып айтып, ушул площадта митинг пикет кыл, эл менен мен болоюн анда. Мен башка аргам калбай калды, чыныгы өкүнүч.
Бирок ошол эле кезде Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков буга окшогон маселелер парламентте алдын ала комитеттерде жана фракцияларда талкууланып чыгып, анан алардын колдоосунан өткөндөн кийин гана палатанын кароосуна коюла турганын эскертти. Маселелерди күн тартибине киргизүүнүн эрежеси туурасында төрага Чыныбай Турсунбеков төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Дароо эле жооп берип коелу. Мээрбек Жайлообаевич, сиз регламентти жакшылап карасаңыз, бул маселе комитет же фракция аркылуу келет. Фракциядан алып кел чечимди, андан кийин колдонот. Өткөндө дагы мына Нурбек жооп берген, бүгүн да мен жооп берип коем. Фракция аркылуу жолу менен жасайлы, регламент менен. Фракцияда мына Иса Шешенко иши отурат, фракциянын чечимин чыгарып кел ушул маселелерди бөтүрүп. Бүттү, андан кийин добушка коюп туруп чечип коебуз.
Парламенттеги ата мекен фракциясы болсо 2010-жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жана анын чөйрөсүнө таандык деп табылган мүлктөрдү улутташтыруунун жыйынтыгын иликтөө маселесин көтөрүп чыкты. 2010-жылы 7-апрелден кийин өлкөдө 100 ашуун мүлктөргө камоо коюлуп, бирок алардын арасынан кийин болгону 47 гана объект улутташтырылган. Мына ошол улутташтырылган мүлктөр дагы кийин кимдерге сатылып кеткени белгисиз. Бул тууралуу билдирген ошол кездеги убактылуу өкмөттүн мурдагы төрага орун басары Азимбек Бекназаров түзүлүп жаткан депутаттык комиссияга жан дили менен жардам берүүгө даяр экенин билдирди.
10 жылдан бери ошол 50 жакын объекттин көпчүлүгүн эмне болгонун эч ким билбейт, коомчулук билбейт. Ошол ар бир объектини улутташтырганда башында турган мен да билбейм даже эмне болгонун. Ошондуктан коомчулукка бул керек нерсе, коомчулук билиш керек. Анткени биз аларды мамлекет кылганбыз. Тагдырын жогорку кеңеш чечиш керек болчу. Чын-чынында эмне болгонун эч ким билбейт. Айрыкча АУ, Таш Көмүрдөгү Кристалл, Бишкек Ликор, Арак заводу, Акыр Инвестбанк, Манас банк, ошолордун тагдырын эл билиш керек. Мен ошол комиссия түзүп, ошону ачыкка алып чыгып, айрымдары жеңүүчүдөн сатылгандарды кайра саттырып, мамлекетке акча түшүргөнү колдойм. Ошондуктан комиссия түзүп, ошону ачыкка чыгарып, коомчулукка ар бир объект эмне болгонун текшериш керек.
Ошондой эле парламенттеги Ата Мекен фракциясы ИИМ кок алаңы боюнча сыртынан өмүр боюга эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровдун мүлктөрү боюнча дагы текшерүү жүргүзүүнү сунуштады. Буга кошумча парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы мамлекеттик материалдык резервтер фондунун борбордук кампасындагы курттаган ундардын сатылышы боюнча фактыларды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү зарылдыгын айтып чыкты. Мына ошентип бул иштерди иликтөө боюнча парламентте 2 убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, ага ар бир фракциядан өкүлдөр киргизилди. Белгиленген мөөнөттөрдө аталган комиссиялар иликтөөлөрүн жыйынтыктап, жогоруда белгиленген маселелерге баа берип, атайын корутундуларды чыгара турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бирикте Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Бүгүн дүйнө жүзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун күнү белгиленет. 1945-жылы дал ушул күнү уюмдун уставы күчүнө киргенине байланыштуу 24-октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун күнү деп белгилөө чечими чыгарылган. Уюмдун биринчи документтеринин бири адам укуктары боюнча декларация кабыл алынган. Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кесиптешим Нуржан Токтоназарова түзүп отуруп адиси менен маектешет. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат Самат. Азыр биз менен түз байланышта Интербилим коомдук уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстандагы улуттук азчылыктар, аялдардын укуктары, сексуалдык азчылыктардын зордукка кабылганы, кыйноолорунун азайбай жатканына, ошондой эле сот реформасы ишке ашпай турганы тууралуу көптөн бери эле айтып келатат. Анан негизинен ушул уюмдун биринчи документтеринин бири адам укуктары боюнча декларациянын кабыл алынганына байланыштуу суроо узатайын дедим эле. Кыргызстанда бүгүнкү кезде ушул адам укуктары боюнча абал кандай деңгээлде болуп турат?
Адам укуктары жаатында айтып келе турган болсок, мисалга биздин региондо Ош область, Жалал Абад областтарында адам укуктарын толук камсыз кыла албай келебиз. Эмнеге дегенде сот реформасы толугу менен бүтө элек болгондон улам соттордун иши дагы солгон жүрүүдө. Мисалга межрайонный сотторду, соттордон бир сот, эки сот иштеп, иштери көп болуп, жумуштары көп болуп, жанагы кароо иштери улам-улам жыл каралат да. Анан кийин мына сот аткаруучулардын иши боюнча. Мисалга сот чечими чыккан кезде деле 100% чечимден сот аткаруучулар 30% менен аткара алат деп айтсак болот да. Мындайча айтканда, эгерде соттун чечими чыккан учурда деле аттуу проблемасы аябай көп учурайт да. То есть адам ошол сот чечим чыгарган кезде деле 10 жылдап 20 жылдап соттун чечимин аткара албай келебиз да. Соттун чечимин аткаруу жаатында дагы көп иштер болуш керек да. Анан эми мен өзүмүн дагы балкомума караганда эми көбүнчө эле биздин жөнөкөй жарандар, карапайым жарандар укук деңгээли, укук билими төмөн болот да. Анан алардын укук билимин көбүнчө эле укук коргоочулар көтөрөт да. Мындайча айтканда коомдук уюмдар. Коомдук уюмдар барып алардын укугун үйрөтүп, мынтип өзүңөрдүн таламыңарды мындай жолдор менен талашсаңар болот деген укук коргоочулардын артынан кукуктоолор көп учурап, акыркы маалдарда мына 2 жылдын арасында көп учурап атат да. Мисалга алсак, биз өзүбүз интербилим борбору Ош жана Жалал Абад өрөөндө элдерди ошо турак жайга болгон укугу боюнча үйрөтөбүз. Кандай болгондо ошо жерлериңерди, үйлөрүңөрдү алып калсаң собственность деп коетту, ошону коргосоңор болот деген учурларда мисалга немелерге бийликке жакпайт да ал нерсе.
Демек ушул адам укугу маселеси Кыргызстанда дале болсо негизги көйгөйлөрдүн бири. Анан айтсаңыз, Бириккен Улуттар Уюмунун ушул адам укугунун сакталышында коргоодо орду кандай, канчалык? Бүгүн дүйнө жүзү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун күнү белгиленип жатпайбы?
Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн милдетин аткарып келет. Ошону менен бирге ар бир мамлекетке ошол немелер боюнча рекомендацияларды берет да. Мисалга айтсак, бизге келген 800 жакын рекомендациялар келген былтыр, мурдагы жылдары ар бир комитеттерден кошулуп 800 рекомендациялардын арасынан ошолордун арасынан где-то вот биз дагы эле ошол рекомендацияларды аткара элекпиз да. Бирок кошуна мамлекеттерге караганда биз Кыргызстан ошол Бириккен Улуттар Уюмунун рекомендацияларын аткаруу боюнча алдыдабыз деп айтсак болот. 2015 жылдын декабрында чоң конференцияда ошол жыйынтыктаганда Орто Азия өлчөмүндөгү мамлекеттердин арасынан Кыргызстан ушул рекомендацияны аткарууда эң алды болуп келген да. Бирок
кайсыл жааттагы ушул сунуштар аткарылбай калып атат уюмдун?
Бул көбүнчө эле зордук зомбулук, аялдардын үстүндө болгон зордук зомбулук, ошолорду жакшырта албайбыз. Кыздардын ала качуусу, анда алганга дагы бөгөт кое албайбыз до сих пор. Жашы жетпей турмушка чыгуу, өспүрүм балдардын үстүндөгү зордук зомбулук, ошону менен бирге пытки, жанагы кармоочу жайлардагы пытки, жабык учреждениялардын ичиндеги пытки, психиатриянын жаатындагы жумушту жакшы кыла албайбыз, жанагы психикалык оору менен жана ВИЧ-СПИД менен ооругандардын укуктарын жакшы коргой албайбыз. Анан кийин ошол жанагы коомдук уюмдардын эркиндигин боюнча беренелерди толук камсыз кыла албайбыз да.
Түшүнүктүү, рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен түз ободо Интербилим коомдук уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева маектеште. Кеп кайра саматта.
Рахмат урматтуу радио угармандар, азыр Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун угалы. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер кайра башталды. Алматы полициясы активисттерге тилектешүү акциясын уюштургандарды камакка алды. Бишкекте бийлик менен оппозицияны мунасат табууга чакырган форум өтөт. Чек ара кызматы аңчылык мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Анда чек ара тилкелеринде аңылоого тыюу салуу демилгеси камтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтына хакердик чабуул жасалганы ырасталды. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда АПИИМ өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге өтүшү мүмкүн деп кооптонууда. Эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Ирак армиясы Мосулга жакындаган маалда Ислам мамлекети радикал тобу өлкө түндүгүндөгү Анбар провинциясына чабуул коюшту. Шаарды кайтаруу операциясы өткөн дүйшөмбү күнү башталган. 23 октябрда күрдтөрдүн Пешмарга кошуундары Мосулдун жанындагы Башика шаарчасын бошотушканын билдиришти. Кененирээк Айнура Жекшенгизе.
Мындан бир жума мурун Ирактын өкмөттүк армиясы түштүктөн, ал эми курдтордун Пешмерга кошуундары түндүк тараптан Мосулга карай жыйыла башташкан. Ошондон бери калаанын айланасындагы бир нече айыл кыштактар, майда шаарлар террорчулардан бошотулду. Хамдания 100% биздин колубузга өттү деп айта албайм, бирок биз алга жылуудабыз. Экстремисттер мина, жардыргыч заттарды коюп кетишүүдө. Биз аларды зыянсыздандырып жатабыз. Абдан көп тоскоолдуктар түзүлүүдө, дейт Хасан Атту, ирактык аскер. Жекшембе күнү Пешмерга бөлүктөрү Мосулдун түндүк чыгышына жаңы чабуул башташты. АКШнын расмий өкүлү билдиргендей, Ирактагы курдтордун лидери Масуд Барзани, Пентагондун башчысы Эш Картерди Башика шаары террорчулардан тазаланган
алганын кабардар кылды. Ал ортодо жекшембиде Ислам мамлекет радикал тоону согушкерлери өлкө түндүгүндөгү Анбар провинциясына чабуул коюшту. Чөлкөмдүн батышындагы Рудба шаарчасын өкмөттүк күчтөр экстремисттерден мындан 4 ай мурун кайтарып алышкан эле. Шаар мэри Имад Мешаал жоочулар менен коопсуздук күчтөрү ортосунда кармаш жүргөнүн маалымдап, премьер-министр Хайдар Алабадиден аскерлерди жөнөтүүнү өтүндү. Бир нече күн мурун эле 21 октябрда Ирактын коопсуздук күчтөрү мунайга бай Киркук шаарын коргоп калышкан, бирок 80 киши көбүнчө жоокерлер окко учкан. Байкоочулар белгилешкенде жихатчылар көңүлдү Мосулдан башка жерлерге бурдуруу үчүн улам бир чөлкөмдө кол салууларды ишке ашырып келатышат. Ирактагы кырдаал менен таанышуу үчүн жерине барган АКШ коргоо министри Эш Картер ишемби күнү премьер-министр Абади менен жолугушуп, эртеси күрдтөрдүн лидери Барзани менен кездешти. Маалыматтарга караганда Пентагондун башчысы түрк куралдуу күчтөрүнүн аймактагы ролун да талкуулашы мүмкүн. Башыкага жакын жерде жайгашкан аскердик базада түрк армиясынын 500-1000 өкүлү Мосул операциясына катышкан сунни жана күрд аскерлерин машыктырып келатышат. Түркия өкмөт башчысы Бинали Йылдырым Анкара, Вашингтон жана Багдад күрд жана шиир кошуундарынын Мосулду алуудагы орду боюнча убадаларына канааттанбаганын айтып, Түркия түндүк Иракта тиешелүү чараларга даяр деп белгиледи. Түрк аскерлери сунни урууларынын куралдуу күчтөрүн жана Пешмерга кошуундарын Башыкада 2015 жылдын соңунан бери машыктырып келатышат. Бирок түрк аскерлеринин Иракта жайгашышы талаш тартыш жаратып, Багдад өкмөтү кошуна өлкөнүн контингентинен чыгып кетүүнү талап кылууда. Вашингтон тараптарды араздашууну жөнгө салууга чакырууда. Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Мосулду алуу операциясы башталгандан бери шаарды 4000 карапайым киши таштап кетти. ЮНИСЕФ болсо качкындар лагерлериндеги шарттар балдар үчүн өтө начар деп белгиледи. Мосул операциясына 250 000 көп Ирак аскерлери, АКШ баштаган коалициянын учактары тартылган. Шаарда 1 миллиондой жайкын жашоо кала берүүдө. Радикал топ Мосулду 2014 жылы өз көзөмөлүнө алган.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекиткейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруз демен Орусиялык ММК алар. Алар менен улантсак, акыркы жума ичинде Казакстан араб шейхтерин сейрек кездешүүчү куштарга аңчылык кылганга уруксат бергени. Ташкентте мурунку президенттин кызы Лола Каримованын жеке ишканалары жабыла баштаганы. Ал эми Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын 80 тоннага жакын жашылча жемишин киргизбей койгону тууралуу Орусиялык ММКлар жазып чыгышты. Эми ушулар тууралуу кененирээк Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Регнум маалымат агенттиги Орусия Кыргызстандын 25 тонна айыл чарба продуктусун киргизбей койду деп жазат. Орусия ошондой эле Өзбекстан менен Казакстандын 49 тонна жашылча жемиштерин жана буудайданын жаратпай койгон. Орусиянын фитосанитардык көзөмөл кызматы айыл чарба продуктулары талап кылынган фитосанитардык документтери жок, жараксыз сертификаттар менен өлкөгө киргизилген деген айыпты койгон. Басылма ушул жылдын август айында Кыргызстандын 300 тонна жашылча жемиши Казакстан киргизбей койгонун кошумчалайт. Анда Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Казакстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында сүйлөшүлгөн келишимдерди бузуп жатат деп айтып чыкканы макалада баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Коммерсант басылмасы бир жыл мурун Санкт-Петербургда каза болгон 5 айлык Умарали Назаровдун өлүмү боюнча тергөө иштери токтогонун баяндайт. Тергөө комитети Ымыркайдын өлүмүндө полиция жана миграция кызматкерлеринин күнөөсү жок деп аныктаган. Полиция кызматкерлери былтыр октябрда тажикстандык мигрант келин Зарина Юнусованы Санкт-Петербургда жашаган батиринен кармап, анын миграциялык документтери туура болбогондуктан колундагы уулун Умар Алини алып коюшкан. Ымыркай ошол түнү балдардын социалдык борборунда белгисиз жагдайларда каза болгон. Тергөө комитети бала вирус оорусунан каза болгон деген жүйөлөрдү айткандыгына карабай, жабыркоочу тараптын адвокаты Ольга Сетлина адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга бел байлагандыгы макалада баяндалат. Каза болгон Ымыркайдын энеси былтыр ноябрда Орусиядан депортацияланган болчу.
Орусия прессасы.
Деловые новости басылмасы Казакстан араб шейхтерине кызыл китепке киргизилген дрофа деп аталган куштарга аңчылык кылууга уруксаат берди деп жазат. Казакстандын айыл чарба министри Бакытбек Тусекеев мамлекеттик буйрукта көрсөтүлгөн 4 араб шейхи акыркы жылдары сейрек кездешчү куштарды өлкөдө өстүрүүгө каражаттык колдоо көрсөтүп жүрүшкөнүн айтып чыккан. Арабтар Казакстанда куштарды багып чоңойткон борбор курушканы жана анда жылына 5000 куш өстүрүлөрү макалада баяндалат. Ошол эле маалда казакстандыктардын өздөрү дрофа куштарына аңчылык кылууга тыюу салынганы баса белгиленет. Ар бир өлтүрүлгөн кушка араб шейхтери мамлекеттик казнага 551 000 тенге төлөп турушмакчы.
Орусия прессасы.
Центр Эйжа басылмасы Ташкентте каза болгон Ислам Каримовдун кызы Лола Каримовага тиешелүү кийим сатуучу соода үйү жабылганын жазып чыкты. 2006 жылдан бери иштеген Snow Platinum деп аталган бутикте кымбат баалуу дүйнөлүк брендтеги кийимдер сатылчу деп айтылат кабарда. Мурунтан Ташкентте Италиянын ашканасын сунуштаган Лола Каримовага тиешелүү Amoro Mio рестораны дагы жабылганын Өзбекстандык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Азыр болсо сөз дайра түрмөгүнө кезекти берсек, кесиптешим Шайлык Түйшев айрым сөздөрдүн маанисин кененирээк ачып бермекчи.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып, өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт. Же ал бечара көзүнүн жашына ээ бул болбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси Кудайга тетек күч, рух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка. Кээде айгар дарттын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт. Ал кадыр баркка ээле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат. Ээ баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да дейт. Ээ жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы Алатоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бул ынтымагы жок кыргызга кимдер гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде Токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же минген атым ити кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тиги кызды көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар. Ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөзсүз чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенде эле түшүндүрөт. Эш тут дейт. Эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт. Эш кылаарым эле жалгыз сен дейт. Жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча бир күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар. Бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт. Таарына түштү деген мааниде. Караганда киши жаш баладай болуп замат деле кыйт дей түшөт экен дейт. Кылаа деген сөз бар. Кылаа деген жээги, чети деген мааниде. Мисалы көлдүн кылаасы дейт. Же кылаала деп коет. Көлдүн кылаасында жүрүү же жээктеп жүрүү деген мааниде. Кылапат деген сөз бар. Мисалы сен анын артынан андай мындай деп кылапат айтпагын дейт. Сен анын артынан жаманатты кылбагын, ушагайын кылбагын деген мааниде. Кыраакы дейт. Кыраакы деген акылдуу, көрөгөч, билимдүү, көкүрөгү көздүү киши деген мааниде. Ал көптү көргөн кыраак адам. Ошол кишинин айткандан чыкпагыла дейт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ün Algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу радио каармандар, ушун менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Саман Жуманкадыров, режиссёрдук бөлүктө Канат Карымшаков кызмат кылып жатабыз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Ал жакта биз жана дүйнө берүүсүнүн кененирээк теле чыгарылышынын аудио версиясын сиздерге уктурмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Азыр программабыз көз ирмемден кийин башталмакчы. Бишкекте саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер түзүүдө Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Мосул үчүн кармаш, Иракта өлкөнүн экинчи ири шаары Ислам мамлекетин радикал тобунан бошотуу аракети жүрүп жатат. Маанилүү аймактарды жоготуу бул экстремисттик топтун кыйрашына алып барабы? Жана ошондой эле Украинадагы согуш аяктар алдындабы же күчөйбү? Донец жикчилдери талаа командиринин өлүмү үчүн Киевтен өч алабыз деп коркутууда. Нормант жолугушуусу абалды өзгөртө алабы? Ушул темалар биз жана дүйнө берүүсүндө болот. Бизден алыстабаңыздар, программабыз жаңылыктардан кийин башталмакчы. Эми болсо акыркы жаңылыктарды угалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Самат, саламатсыздарбы. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер кайра башталды. Буга чейин Дамаск жана Орусия 72 саатка ок атышууларды токтотконун жарыялаган. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзүү борбору 23 октябрда Алеппонун чыгышындагы козголоңчулар көзөмөлдөгөн райондорго абадан жана артиллериялык чабуулдар жасалганын билдирген болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Алеппонун курчоодогу райондорунда 250 миңдей адам бар. Алматы полициясы активисттерге тилектештик акциясын уюштургандарды камакка алды. Жер реформасы боюнча митинг уюштуруп камалган Макс Букаев менен Талгат Аянга жан тарткандар кечээ акцияга чыгышкан полициянын 4 уюштуруучусун кармап кетти. Чогулгандардын калгандары алардын камалышына каршылык билдирип турушкан. Акция уюштуруучуларынын экөө быйыл жазда митинг өткөрүү эрежесин бузууга айыпталып 15 күн камалып чыккан. Ал эми абактагы эки активист улуттук каздыкты козутуу, жалган маалымат таркатуу, митинг өткөрүү жана уюштуруу эрежелерин бузуу боюнча айыпталып жатышат. Букаев жана Аяндын ишин Атырау соту кароодо. Бишкекте бийлик менен оппозицияны мунасат алууга чакырган форум өтөт. Аны Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштуруп жатат. Аталган уюмдун төрагасы Турсунбек Акун Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүнкү жыйынга бийлик өкүлдөрү, оппозиция, жарандык коом, депутаттар, эксперттер чакырылды. Кыргызстандын чек ара кызматы аңчылык мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Анда чек ара тилкелеринде аңылоого тыюу салуу демилгеси камтылган. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюуларын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда бул өзгөртүүлөр аркылуу мамлекеттик чек араларда мыйзам бузуулардын алдын алуу аракети көрүлүп жатат. Жогорку кеңеште буга чейин 2030 жылга чейин аңчылыкка тыюу салуу сунушталган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги болсо мергенчиликке узак мөөнөткө мораторий киргизүү мыйзамсыз аңчылыкты күчөтөөрүн белгилеп, айрым аймактарга гана убактылуу тыюу салуу сунуш менен чыккан. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтына хакердик чабуул жасалганы ырасталды. Мекеме өкүлү Мария Захарова билдиргендей, учурда министрликтин адистеринин мунун артында кимдер турганын иликтеп жатышат. 21 октябрда CNN телеканалы белгилүү америкалык хакер Орус тышкы иштер министрлигинин сайтын бузуп, АКШка карата кибер чабуулдарды токтотууга үндөгөн билдирүү калтырып кеткенин кабарлаган. Хакер америкалык чоң сайттар жана сервистердин провайдерлерине жасалган чабуулдарга жооп иретинде мындай кадамга барганын билдирген. Американын борбордук чалгын башкармалыгы жана улуттук коопсуздук министрлиги азыр иликтөө жүргүзүүдө. Октябрдын башында Кошмо Штаттар Орусияны Американын шайлоо алдындагы жараяндарына таасир этүү үчүн хакердик чабуулдарды жасоодо деп айыптап, Москва аны четке каккан. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда апийим өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге өсүшү мүмкүн деп кооптонууда. Ооганстанда апийим өндүрүү быйыл 10% өсүп кеткени кабарланды. Улуттар Уюмунун наркозаттар жана кылмыштуулук боюнча агенттиги 23 октябрда жарыялаган жылдык отчетунда апийим эгилген жерлердин жалпы аянты 10% көбөйүп 201 000 гектарды түзгөнү жазылган.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга бир окуңуздар. Дарегүс азаттык чекит.org азыр уктуруусун биз жана дүйнө берүүсү улантат. Мосул үчүн кармаш. Иракта өлкөнүн экинчи ири шаарын ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу аракети жүрүп жатат. Маанилүү аймактарды жоготуу бул экстремисттик топтун кыйрашына алып барабы? Мухаммед Али Токтокунов биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулады.
Мына Иракта катарына ондогон кыргызстандыктар дагы кошулуп кеткен ислам мамлекети террордук тобу 2014 жылы жайында ээлеп алган шаарлардын эң ириси жана акыркысы Мосулду бошотуу боюнча аскерий операция жүрүүдө. Апта башында жарыяланган операция канчага созулары азыр белгисиз, бирок анын ийгилик менен аякташы глобалдык түс алган экстремисттик террордук топту жеңүүдөгү чечүүчү учур болот деп мүнөздөлүүдө. Бул маселени бүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен талкуулайбыз. Улан, кош келипсиз.
Рахмат.
Дегенде Элиза Кененбаеванын баянын угуп алсак, анан уланталы.
2 жыл ашуун убакыттан бери жыхачылардын колунда турган Мосулду карай Ирактын өкмөттүк аскерлери менен полицейлери түштүк. Ал эми күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү чыгыш тараптан бир учурда жылышты. Бирок узактан бери күтүлгөн операциянын башталганы тууралуу жарыялап жатып, премьер-министр Хайдар Алябади шаардын ичине өкмөттүк күчтөр гана кирет деп ишендирди.
Бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандар Ирактын каарман армиясы менен полиция күчтөрү. Мосулга башка бирөө эмес, ошолор гана кирет. Алар силердин араңардан чыккандар, силерге жакшылыкты гана каалайт жана силерди коргоону гана көздөйт.
Ирак премьеринин мосулдуктарга жогорудагыдай сөздөр менен кайрылып жатканы бекеринен эмес. Буга чейин башка шаарларды бошотууга Иран колдогон шиит кошуундары жигердүү тартылып, ага катар алар жергиликтүү сунниттерге каршы кыянатчылыктарга барганы үчүн да айыпталышкан. Мосулду бошотууга АКШ баштаган коалициянын учактары абадан колдоо көрсөтүүдө.
We will see whether ISIL stands and fights.
Биз ислам мамлекети тобу канчалык каршылык кыларын байкап турабыз, бирок ага карабай эле ирактыктар бул ишти аткарууга жөндөмдүү деген ишенимдебиз жана коалициянын калган бөлүгү менен бирге аларды колдоого даярбыз. Биз баштан эле ачык айткандай, америкалыктар ирактык күчтөрдүн иштөөсүн камсыздаган кеңешчилик гана ролду аткарууда.
Вашингтон өткөн айдын соңунда Мосул операциясына кол кабыш кылыш үчүн Иракка дагы 600 ашуун аскер жөнөтөөрүн жарыялап, жалпы санын 4600 жеткирген. Аскерий өкүлдөрдүн айтымында кеңири масштабтагы операцияга 25 000 ашуун жоокер, күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн 4 000 өкүлү тартылууда.
Пешмерга жана Ирак армиясынын күчтөрү биринчи ирет аралашып, уруш талаасында бул террористтик уюмга каршы чогуу аракеттенүүдө. Биз бул эки тараптын келечек мамилелери үчүн жакшы башталыш деп үмүттөнөбүз.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюму жана кайрымдуулук уюмдары Борбор Багдаддан 400 чакырымдай алыстыкта жайгашкан шаарга чабуул ири гуманитардык кризис менен да коштолушу ыктымалдуулугун утур-утур эскертип жатышат.
Норвегия качкындар кеңеши азыр Мосулдан жер которгондордун массалык агымына даярданып жатат. Биз алгачкы апталарда 200 000, алдыдагы айларда жалпысынан 700 000 кишинин качышы мүмкүн деп күтөбүз.
Мосулдун ичинде азыр 1 000 000 ашуун адам бар деп болжолдонот. 2014 жылы жайда ислам мамлекети тобунун согушкерлери басып алган кезде 2 000 000 көп калк жашачы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элизанын баянын улай дароо эле биринчи суроом мындай болот. Улан, мына акыркы бир жыл ичинде ушул глобалдык баш оору болгон мына ушул террордук уюмга каршы күрөшүүдө АКШ баштаган коалициянын аба соккуларынын тигил экстремисттик топтор улам сүрүлүп келатат да. Анан ошол жараяндын ичиндеги мына Мосул үчүн күрөштүн оорду кандай? Бул канчалык мындай бир олуттуу?
Абдан олуттуу Мосул ушу Сириянын Алеппосунда эле Ирактын түндүгүндө баягы көп улуттуу, көп диндүү шаар. 2014-жылы 10-июнда шаар мына дээрлик эле каршылыксыз багынып берген да. Ошондо Мосулдан качкан 500 миңдей адамдын катарында Ирак армиясынын баягы кол башчыларынын жоокерлердин катышып кетишинин бир саясий жана аскерий себептери болгон. Эң башкы себеп катары Ирактын мына шииттер үстөмдүк кылган ошол кездеги өкмөтүнө ошо элден, ошо мосулдуктардан, анын ичинде ошо армиядалардан ишеним жоктугу айтылган да, эң башкы себеп катары. Ошондон бери Мосул ислам мамлекетинин Ирактагы де-факто борбору. Уюгу, жихадчылардын ана башчы Абу Бакр ал-Багдади ошо алар Ирак менен Сириянын бөлүктөрүндө халифат түшкөндүгүндө ушул Мосулдун чоң мечитине туруп жарыялаган да. АКШ президенти Обаманын сөздөрү менен айтканда, Мосул бул ислам мамлекети үчүн баягы логистикалык, уюштуруучулук жактан бир маанилүү түйүн, анын баягы жетекчилери жайгашкан жер да. Эми жанагы күтүлүп жана үмүт атылып жаткандай бул операция ийгилик менен кетип, анын ичинде бул жакын калкка бир зыян тийгизбегендей, көп зыян тийгизбегендей шартта бошотулган күндө деле бул эми ислам мамлекеттүү жок дегенде Иракта жеңилдегенди билдирбейт. Бирок ушул жараяндагы бул багыттагы бир мындай бир чечүүчү маанилүү кадам болот да. Мосулдун башка шаарлардан чоңдугун, калк санынын көптүгүн, согушкерлер эл арасына кирип жайгашып алгандыгын эске алуу менен операция дагы бир абдан узак даярдалды. Эми Ирактын жетекчилери, анын ичинде жергиликтүү күрдтөрдүн лидерлери, ошондой эле ирактык талдоочулар бир нерсеге көңүл буруп жатышат: бул операциянын табияты мурдалардан айырмаланат да. Жок дегенде ошо бүгүнкү шартта Ирактын жетекчилери, күрд автономиясы лидерлери, анын ичинде жергиликтүү башка тайпалар ушул бир улуттук максат үчүн бир мындай бир жалпы улуттук максат үчүн бир макулдашууга мунасага жете алды. Мунун себеби жана чогуу чаранын аракеттенип жатышкандыгы да. Анан мындан сырткары ушул бул операция ушу АКШ аскерлери 2011-жылы Ирактан чыгып кеткенден берки бир эң ири бир аскерий өнөктүк катарда каралып жатат да.
Мына ушул ислам мамлекети террордукту ал жерде басып алгандан кийин маалыматтар үзүл кесил чыгып дээрлик чыккан жок. Көбүнесе ошол топтун өзүнүн пропагандалык видеолору чыгып атты да. Анан ушул тапта ошол жердеги жихадчылардын потенциалы, ал акыбалы кандай? Биз ушул Мосулдан 100 чакырымдай эле аралыктагы Ирбил шаарындагы журналист Хива Осмон мырзага байланышкан элек. Азыр анын кебинде тыңдап алсак.
Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн жана алардын колундагы аймактарды сүрөттөөнүн эң жакшы жолу бул Түндүк Кореяны элестетүү. Тыш дүйнөгө байланыш ичтен дагы, сырттан дагы жок. Мосул акыркы 2 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушундай шартта жашап келди. Адамдарды болсо аларга каршы көтөрүлбөөсү үчүн коркутуу ыкмасы колдонулду. Башкача айтканда, шаарды көзөмөлдөөдө 2 фактор: изоляция жана террор өз ролун ойноп турду. Эми Ирактын мобилдик телефон операторлору шаар менен байланышты калыбына келтире баштаса, алардын маалыматка монополиясы да акырындык менен жоголот. Ал эми шаар ичинде ислам мамлекети тобунун канча согушкери бар экени анык белгисиз. Шаарды ээлешкен кезде ал жерде Ирак армиясынын 2 дивизиясынын курал жарагы толугу менен эле калып калганда, бул америкалык, батыштык өндүрүштөгү курал жарактар болчу. Жергиликтүү кол башчылардын аскерий тажрыйбасы бар экенин эске алганда, алар ошол америкалык, батыштык курал жаракты пайдалана алышчудай. Буга кошумча алар жанкечтилерди да колдонушат. Өзүн өзү жардыруучулар көбүнесе чет элдик согушкерлердин арасынан даярдалгандар.
Мына ирактык ошол жердеги күрд таанымал журналисти Хива Осмондун ал жактагы жагдай боюнча айтканын уктук да. Улан, эми ушунча аракет жумшалгандан кийин ошол Мосулдан экстремисттер сүрүлдү дейли, алар кайда качат?
Бул тынчсызданып жараткан маселе да. Өзү мына ислам мамлекет тобунун башында бир 30 миңдей деп айтылган чет элдик согушкерлердин саны глобалдык аракеттерден улам азайган. Бул тууралуу мына батыштын, АКШнын расмий өкүлдөрү өз өлкөлөрүнүн чалым кызматтарынын маалыматтарын таянып буга чейин билдиришкен, расмий жарыялашкан. Бирок Мосулда, дал ушул Мосулда ошол негизи бул топтун согушкерлери, анын ичинде чет элдиктер канча экендиги белгисиз да. Согушкерлердин саны бир 4 миңден 8 миңге чейин деп айтылып жатат, болжолдонуп жатат да. Ал так саны белгисиз, алдыда биздин Ирактык кесиптешибиз айткандай да. Андан эми ошол Мосулдан кийин эмне кылуу керек? Алар башка өлкөгө чачырап кетпеш үчүн кандай чаралар көрүлүш керек? Глобалдык деңгээлде кандай аракеттер көрүлүш керек? маселе мына ушул аптада Вашингтондо 40 мамлекеттин жогорку даражалуу аскерий өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын өткөн жыйында талкууланды. Мына Европанын коопсуздук маселелери боюнча комиссары Жулиан Кик мырза айтып жатат, эгер биз Европа ушу Мосулдан сүрүлгөн согушкерлер, жихатчылар көп санда болбосо да аз санда Европага кайтып келишине бир даяр турушубуз керек деп жатат да. Европа өлкөлөрүнөн белгилүү болгондой буга чейин бир 2.5 миңдей жараны Европа өлкөлөрүнүн ислам мамлекети тобунун катарына кошулуп кетишкен да. Анан эми согушкерлердин каякка чачырашы же башка мамлекеттерге өтүп кетиши бул эми убакытка жараша дагы маселе да. Айтылгандай операция канчага созулары белгисиз. Бул ишти мына Мосулдун ичинде көмүлгөн мина капкандар кыйындатат деп айтылып жатат. Андан башка мына согушкерлер, жихатчылар жайкын тургундарды калканч катары колдонуп жатат деген мына маалыматтар чыкты бүгүн АКШнын расмий өкүлдөрү билдирди. Андан башка мына АКШ коргоо министрлиги Пентагондун өкүлдөрү жихатчылар бир химиялык куралдарды өздөрү жасаган химиялык элементтерди колдонушу мүмкүн деген да чогултууларын айтып жатышат да. Эми ошо демек бул маселе бул операциянын узундугуна жараша да көз каранды болот. Эми татаал маселе бир нече аптага, балким бир нече айга созулат деген божомолдор мына алдыда айтылган.
Ошол жерде элдерди калканч катары колдонот тирүү деп дагы айтып атышат да. Анан ошол эле учурда бул Мосул операциясы башталганда мынау Ирак менен Түркиянын ортосундагы дагы абал чыңалып турат да. Түркия менен Сириядагы, Ирактагы коңшу, анан бирок Түркия Сириядагы курдтөргө мамилеси башка дагы жаман. Эмне үчүн Ирактагы курдтөргө курд автономиясы менен мындай ымаласы жакшы?
Бул эми кызык жагдай, кызык жагдай. Эми негизги эле себеби кызык сылтар шайкеш келип жатат го, кызык сылтар. Анын ичинде экономикалык кызык сылтар. Ирактын курд аймагы мунайга бай чөлкөмдө. Өзү мына тарыхты бир аз эстесек 2004-2005 жылдары Эрдоган мырза ушул түндүк Иракка дал ушул курд автономиясы көзөмөлгөн аймакка аскер киргизем деп опурулган учурлар болгон. Бирок мына эки ортодо түз сүйлөшүүлөр жүрүп Масуд Барзани мырза курд автономиясынын Анкарага мына өзүнчө саясий жетекчи катары чакырылып ошонун негизинде анын жыйынтыгында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Түркия ушу Ирактын курд аймагынын негизги инвесторуна, бизнести көзөмөлдөгөн инвесторуна дагы айланган. Анан мындай ошондон башталган мындай жакшы мамиле азыр мындай олуттуу бузулганын белгилери байкалбайт. Тиги Ирактын борбордук өкмөтү нааразы болуп жатпайбы жана базага түрк аскерлери жайгашабы деп. Түркия айтып жатат, бул биз ал жака ушу Ирактын тиги курд аймактык өкмөтү чакыруусу менен барганбыз. Силердин ишиңер болбосун дегендей бир оюн айтып жатат.
Кыскача жыйынтыктоочу суроону бере кетейин да. Мына ислам мамлекети террордук тобу улам аймактарын алдырып алсызданып баратат. Эми ушуну менен толук кыйрайбы? Билген кишилердин божомол пикирлери кандай?
Аналитикалык уюмдар быйыл июлда жарыялаган маалыматка караганда, эң соңку маалыматка караганда ислам мамлекети тобу ошол мезгилге ушу быйыл июлда Ирак менен Сирияда бир 68 миң чарчы чакырым аймакты ээлеп турганда, бул салыштырып айтканда бир Ирландиянын аймагында 2016 жылдын башы менен ошол июлду салыштырганда бир 12% кыскарган алардын аймагы. Андан бери дагы алар майда шаарлардан, шаарчалардан сүрүлдү. Эми ошо аймактарды жоготчулар кыйрайбы деген сурооңузга эки көз караш бар да. Пессимисттер айтып жатат, жок, кыйрабайт. Тиги бул баягы өзүнүн террордук аракетин дагы узак жылдар бою улантып бир нече жылга. Ал эми оптимисттик көз караштагылар айтып жатат, бул ислам мамлекети тобу бери дегенде Ал Кайданын кейпин кетти дейт да. Ал Кайданын кейпин кетти, баягыдай глобалдык деңгээлде иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн ажырайт деген көз караштагылар айтып жатышат да.
Улан, терроризмдин эчкимге кереги жок, ошо оптимисттердин пикири келсин дейли. Биз менен бул теманы кесиптешим Улан Алымкул уулу талкуулады. Чоң рахмат сизге.
Рахмат.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угуңуздар. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер кайра башталды. Алматы полициясы активисттерге тилектештик акциясын уюштургандарды камакка алды. Бишкекте бийлик менен оппозицияны мунасатабууга чакырган форум өтөт. Чек ара кызматы аңчылык мыйзамын өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Анда чек ара тилкелеринде аңлоого тыюу салуу демилгеси камтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтына хакердик чабуул жасалганы ырасталды. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда пийим өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге өсүшү мүмкүн деп кооптонууда. Азыр болсо биз жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясында биздин уктуруубузду улантсак, жогоруда биз Ирактагы ислам мамлекети радикал тобу менен күрөштү айтып бердик. Программабыздын экинчи бөлүгүдө азыр Украинадагы согуш тууралуу айтмакчыбыз. Аяктар алдындабы же күчөйөбү бул согуш? Донец жикчилдери талаа командиринин өлүмү үчүн Киевден өч алабыз деп коркутууда. Нормант жолугушуусу Украинадагы абалды өзгөртө алабы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Эми экинчи темабызга өтсөк. Акыркы кездери эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулуп, Украинадагы кырдаал көз жаздымдан четте калгансыган. Бул учурда согушка жигердүү катышкан жикчилдердин командирлеринин биринин жардырылып өлтүрүшү чыңалууну күчөттү. Жикчилдер муну өздөрү башкарган аймакка чабуула тургай Украина согуш ачты деп баалап жатышат. Украин тарабы четке кагууда. Буларда Берлинде чатакты жөнгө салуу боюнча Норманд форматындагы жолугушуу өттү. Биз бүгүн Украинадагы жагдайды мына ушул өңүтүн талдайбыз. Адегенде өлкөдөгү акыркы жагдай тууралуу Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
16 октябрда Донецкте жикчилдердин талаа командири Моторола Каймана аттуу Арсен Павлов өлтүрүлдү. Өзүн Донецк эл республикасы деп атаган аймактын лидери Александр Захарченко жана андагы талаа командирлери дароо бул үчүн өчаларын билдиришти.
Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко тынчтыкты бузду жана бизге согуш жарыялады деп түшүндүм. Эми күткүлө.
Ну терждите.
Ал эми Украина коопсуздук кызматы муну четке какты.
Служба безопасности Украины не имеет отношения к событиям, которые
Украина коопсуздук кызматынын болуп өткөн окуяга тиешеси жок. Бул боюнча алгачкы маалыматты Орусиянын журналисттери беришти. Биз тилекке каршы аталган аймакты көзөмөлдөбөй турганыбызды эске алуу маанилүү. Ал жерде коңшу өлкө тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Идут зачистки, которые проводят соседние государства.
Ошол учурда Украинанын башка расмийлери да, аскер эксперттери да Матороланы өзүнүн эле тарапташтары өлтүргөнүн белгилешүүдө. 33 жаштагы Арсен Павлов 2014 жылы Орусиядан келген. Орус жараны болгон. Донбасста өзү жетектеген Спарта отряды менен согушка активдүү аралашкан. Таанагандар анын өзгөчө мыкаачылыгын, ашкере күрөздүгүн белгилешет. Моторола өткөн жылы Киев Пост гезитинин кабарчысына 15 аскер туткунун өлтүргөнүн айткан болчу. Орусия колдогон жикчилдер туткан согуш 2014 жылдын апрелинде башталган. Анын курмандыктары 9600 жеткени маалымдалууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мына ушул маселени талкууламакка биздин студиябызга Украин кызматынын Азаттыктын Украин кызматынын редактору Ростислав Охотинди чакырганбыз. Ростислав, кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Ростислав, мына азыр эле сюжеттен көрбөдүкпү, өздөрүн Донецк элдик республикасынын лидери деп атаган өзүн Александр Захарченко ушул Моторолонун өлүмү үчүн өч алабыз, керек болсо шаарларга чабуул коебуз Украинанын, керек болсо Киевке дагы кирип барабыз деп айтышты да. Бул коркутууну расмий Киев кандай кабыл алды? Мындай чочулап атабы, коопсуздукту күчөттүбү дегендей?
Ну, со стороны сепаратистов в Донецке после убийства Моторолы боевика.
Согушкер Моторолы өлгөндөн кийин Донецктеги жикчилдер эки коркутуу менен чыгышты. Биринчиси Украинанын негизги аймагында терак уюштурабыз дешти. Экинчиси бардык шаарларды кыйратабыз, Киевке бастырып киребиз жана башка. Украина муну олуттуу кабыл алды. Бирок алдастаган жок. Рададагы айрым депутаттар сергек бололу, антели, ментели деп атышат. Албетте, дайыма сак болуш керектиги түшүнүктүү. А бирок жикчилдердин жанагынтип кирип барабыз дегени болбогон сандырак кеп. Биринчиден, Украин армиясы азыр 2,5 жыл мурдагыдан башка. Европадагы күчтүү армиялардын бири. Экинчиден, ортодо 3 коргонуу тилкеси бар. Бастырып киребиз дегендери олуттуу деле эмес.
Наступление какие-то все воспринимается несерьезно.
Бирок эми мына биз айтып кеттик башында, эл аралык коомчулуктун көңүлү Сирияга бурулгандан кийин ал жакта мындай көп чагылдырылбай калды да. Деги эле азыр ошол фронт тилкесинде же болбосо ошол аймакта Луганскта, Донецкте, Донбасста деги эле жагдай кандай азыр? Өңүт кандай?
Ну, возьмем, например, типичный день.
Мисалы, Катардагы бир күндү алалы. 19 октябрь, шаршемби дейли. Бул күнү фронт тилкесиндеги бир украин аскери өлүп, дагы бири жарадар болду. Жарашуу, ок атышпоо макулдашууларына карабай, дээрлик күн сайын бир же эки аскер өлүп, же эки үчөө жаракат алышы демейдеги көнүмүш маселе болуп калды. Иш жүзүндө ушундай. Элдин буга көнүп баратышы жакшы эмес албетте. Анткени активдүү согуш аракеттери болбогону менен украин позициялары дайыма аткыланып жатат. Жада калса Минск келишими тыюу салган миномёттор колдонулууда. Көп украин жоокерлери ошондон окко түштү. Өзгөчө Донбасстагы согушкерлер түнкүсүн күчөп атышат. Ананда Украин тарапка түн жамына өтүп келип, чакшелекей түшүргүсү келген чалгын диверсиялык топтор да активдешти. Азыр тынчтай көрүнүп, кызуу согуш жүрбөгөнү менен курмандыктар жок эмес. Мына ушундай.
В то же время с жертвами, хотя и меньшими, чем были, конечно же, во время активных боевых действий.
Бул өткөн жылы февралда ок атышпоо тууралуу келишимге карабай жүрүп атат да.
Понятно, что если говорить о феврале 2015.
Егер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте аскердик аракеттер активдүү жүргөн жок. Бирок чекчилдер келишимди бузуп оо катып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2,5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иши кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
Получает ранение и дальше.
Ростислав, биз ошол окуя болгон жердеги маселени, маалыматты ошол жактагы өзүбүздүн жарандарыбыздан дагы алып көнгөнбүз. Биздин Украинада жашаган ишкер кыргызстандык азамат Исмаиловго байланышканбыз. Мына жакында эле Украинада марш өттү улутчулдардын. Ал Орусияда ашкере улутчулдардын ушундай бир жок эле деген аз эле жерден мындай фашисттерге тең эле жаздады да. Ошол боюнча деги эле Украинанын ичиндеги жагдай кандай, Азамат Исмаиловдон уксак.
Биздин Кыргызстанда деле революция болгон убактарда Оштук окуялардан кийин улутчулдук сезим, патриоттук сезим да көбөйгөн да. Калпак кийгендер, желекти машинага коюп жүргөндөр көбөйгөн. Украина бул Россия менен болгон согуштан кийин да ошондой улутчулдук сезимдер өнүгүп, буларда биримдик артты да, биримдик көбөйдү. А так бул жерде эгер чынын айтсам, Украинада радикалдуу түрдө националисттер жок. Бул биз Россияда бар деп айта алабыз, жана Бритя головый деген эмелер көчөдө жүрүп, алар ачык-ачык кишилерди согуп, ачык-ачык нерсе кылат. А Украинада андай нерсе ушуга дейин мен 10 жыл Украинада жашап жүрөм, болгон эмес. И өзүм да андай нерсе көп болгон эмесмин да. Жана Донецкде болуп аткан окуя көпкө созула турчу окуя экенин баардыгыбыз эле башында эле билинген, бул көпкө созулат да. Карапайым украиндар боюнча баягы жакын арада чечилет деген бир ой жок. Украина мамлекети жактан да анча активдүү түрдө аны чечүү максаты да жок да. Украинанын өзүнүн экономикасы анча күчтүү эмес. Россиянын деле азыркы санкциялардан экономикасы анча күчтүү болбогон үчүн эч ким өзүнүн үстүнө ответственность алгысы келбей эле да, жоопкерчиликти. Анткени аз да болсо жерде 5 миллион, 6 миллион киши бар, аны багыш керек. Бул мамлекетке дополнительный өзүнчө бир жүк болчудай болуп турат да.
Ростислав, мына биздин Украина Киевде жашаган кыргызстандык жердешибиз Азамат Исмаилов эл ишенбей калды бийликке, эл дагы качан ушул жаңжал бүтөөрүн билбейт деп атпайбы. Анан деги эле Украинадагы эл эмнени каалап атат азыр? Маселенин тынчтык сүйлөшүү жолу менен чечилишинби, же аскердик кийлигишүү, аскердик кагылышуулардын андан ары уланышын каалап атабы? Кайсыл жолду тандап жатат?
Конечно, от военных сводок, от боевых...
Егер 2015 жылдын февралында кол коюлган Минск 2 келишими тууралуу сөз кылчу болсок, албетте, аскердик аракеттер активдүү жүргөн жок. Бирок чекчилдер келишимди бузуп, оо катып жатышат. Албетте, согуштан Украина эли катуу чарчады. Анткени Кырым аннексияланып, Украина чыгышындагы ызычуу башталганына 2,5 жылдан ашты. Азыр армия кубаттуу, маселени күч менен чечели деген кырандар да бар. Бирок мындайлар аз. А тынчтык, сүйлөшүү жолун жактагандар көпчүлүк. Бирок алар маселе иши кылып эле чечилсин дебейт. Маселе Украина Донбассынан ажырабай, бүтүндүгү, суверенитеттиги сакталуусу менен чечилиши керек дешет. Кантсе да Украинада чатак аймагынан миллиондон ашуун адам качып чыккан. Бул дагы чарчоого салым кошкон кошумча көйгөй.
На эту проблему.
Эл сүйлөшүүнү каалап атат дедиңиз. Эми сүйлөшүү демекчи, мына шаршембиде Европа саат боюнча кечинде Норманд форматындагы жолугушуу өттү. Эми ал бир топтон бери өтө элек эле. Ошондо эмне болгонун азыр көрүп алсак.
5 саатка созулган Берлин сүйлөшүүсүндө кандайдыр бир документтерге кол коюлган жок. Бирок кеминде 2 маселе макулдашылганы айтылды. Анын бири Украинадагы чатакты жөндөө боюнча Минск келишиминин аткарылыш тартиби. Ал тартип же келишимди аткаруу жол картасы иштелип, ноябрдагы ушул эле форматтагы жолугушууда тышкы иштер министрлери бекитиши керектиги айтылды.
Норманд форматындагы жолугушуу өттү Берлинде. Бул буга чейин да болуп келген. Ошондон конкреттүү ушул сүйлөшүүлөрдөн эл аралык конкреттүү жыйынтык чечимдер чыгат деп ишенесизби ушул жолугушуудан кийин?
Важность уже самого факта в том, что нормандский саммит состоялся.
Норманд форматындагы саммиттин болгонунун өзү маанилүү. Донбасстагы чатак деги эле Украина көйгөйү эл аралык коомчулуктун көз кырынан чыга элек демек. Анткени айрымдар Европа, дүйнөлүк коомчулук мындан чарчады. Украина актуалдуу болбой калды. Анан калса Сирия кризиси күчөдү дей башташкан. Бул бир. Экинчиден, ким бирөөлөр Украина кээде ашчылыкта кала берет. Орусия өзүнүн европалык эски өнөктөштөрдү Германия, Франция менен тил табышып алып, үчөө бирөөнө каршы турат деп айтып атышпайбы? Андай болбоду. Анткени төртүлүктөн мурда үч элек Порошенко, канцлер Меркель жана президент Олланд жолугушту. Башкача айтканда алдын ала сөз болду. Дагы бир бул саммиттин мааниси Украина Минск келишиминин аткарылышы боюнча кандайдыр жол картасы болушун каалайт. Тактап айтканда эмне, качан, эмне үчүн? Анткени тынчтык келишимин аткаруу ыраттуулугу боюнча пикир келишпестик бар. Атышууну биринчи токтотуу керекпи же өзгөчө статус боюнча шайлообу деген маселеде Киев менен Москва дамамат талашууда. Украина адегенде толук жарашалы, куралдарды таштайлы. Азыр көзөмөлдөнбөй жаткан украиналык чек араларга Украина өзү көзөмөл жүргүзсүн. Анан саясаттан кээ уралы деп атат. Андан кийин мунапыс, анан шайлоо, кандайдыр статус берип бербөө маселелерин коёлу деп атат. Донбасстагы согушту ушундай ыраатта саясий ыкта чечүүгө Берлиндеги Норманд төрттүлүгүнүн шык бериши өтө маанилүү.
Войны на Донбассе.
Эми сүйлөшүүнүн өзүнүн болгону мыкты деңизчи. Чоң рахмат, Ростислав. Биздин студиябызга Азаттыктын украин кызматынын редактору Ростислав Хотин келип, өзүнүн ой пикирлери менен бөлүштү. А биз эмне дейбиз? Украин элине тынчтык жана бүтүндүктү каалайбыз. Деги эле дүйнөдө жана ошонун ичинде бизде тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Ушу менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүбүздүн жогоруда айткандай эле Али Токтокунов алып барды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар. Бишкекте болсо студияда мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Канат Карымшак кызмат кылды. Саламатта туруңуздар.